Դիներ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս պահին դեռ նոր պաշտոնական տեղեկություններ առաջնագծից չեն հաղորդվում, սակայն 3-3-օյան օրն ամփոփելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ շարունակվել են մարտական գործողությունները ողջ օրվա ընթացքում, սակայն որևէ նշանակալի դիրքային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, մարտերը շարունակվում են։ Ասուլիսի ժամանակ Հովանիսյանը տեղեկացրեց նաև, որ գիշերը եւս ադրբեջանական ուժերի կողմից կիրառվել է սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զենք, որն ունի քիմիական զենքի տարեր։ Ինչպես տեսակ, այսօր մենք ցուցադրեցինք երկրորդ վարսկան Ահաբեկչին, ով եւս խոստովանեց, թե ինչպես է հավաքագրվել, վճարվել եւ կիրառվել իր հրոսակախմբի մյուս մասնակիցների ու վարսկանների հետ։ Այս կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ դեռ բազում անակնկալներ կան, ինչքան էլ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձեն հերքել Վարսկան Ահաբեկիչների առկայությունն ու կիրառությունը մարտական գործողությունների համար, ասաց պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, նշելով, որ նրանցով առաջին գծում կոնկրետ խնդիրների կատարման փորձերը վկայում են նաև այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ցամաքային պոտենցիալը լրջագույնս վնասված է եւ հիմնական հույսը մնացել են այս վարսկանները։ Խոսելով Սիրիացի երկու ահաբեկիչների գերեվարման մասին, պաշտոնական Երևանը գիշերը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ջիհադիստների տեղափոխումը, բացահայտում է հակամարտությանը միջկրոնական բնույթ հաղորդելու թուրք-ադրբեջանական ղեկավարության նպատակը։ Հայկական կողմի պնդումները, որ Թուրքիան Սիրիայից եւ Լիբիայից Արցախի ժողովրդի դեմ վարագություններ իրականացնելու նպատակով ջիհադիստները հավաքագրում եւ տեղակայում տարածաշրջանում, հաստատվել է ոչ միայն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հատուկ ծառայությունների ու միջազգային հանրության կողմից, այլև հենց ահաբեկիչների ուղակի վկայություններով։ Հայկական կողմի տարածած տեսանյութերում Սիրիացինի ներկայացող տղամարդիկ պատմում են, որ հայերին ոչնչացնելու համար իրենց խոստացվել է ամսական $2,000 վարձավճար։ Շարունակում ենք թողարկում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը 3-3-օյան հայտնեց, որ շարունակվում են պարբերաբար հրթիրակոծվել խաղաղ բնակավայրերը։ Ռմբակոծությանը ենթարկվել Մարտունին, հերթական անգամ այստեղ կիրառվել է ռազմական ավիացիա, ավերածություններ եւ նյութական վնասներ պատճառելով խաղաղ բնակչությանը։ Մյուս բնակավայրերում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել, 3-3-օյան հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Քիչ առաջ մենք կապ էինք հաստատել Արցախում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ։ Գիշերը Ստեփանակերտում եք եղել, ինչպես է անցել, այս պահին ինչ իրավիճակ է։
Ողջույն, Լիլիթ, գիշերը Ստեփանակերտում ընդհանուր առմամբ հանգիստ է եղել։ Ուշ երեկոյան միայն մի քանի անգամ տագնապի ազդանշանը միացավ։ Ազդանշանները շատ կարճ տևեցին, ինչպես հաղորդեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ստեփանակերտում հնչող օթային տագնապը բնակչության իրազեկման համար է կապված երկնքում հայտնվող ադրբեջանական օթուժի հետ կապված սպառնալիքների հետ։ Այդ ազդանշանները կարճ տևեցին եւ կարելի ասել կեսգիշերից հետո ոչ պայթյունի ձայներ ենք լսել, ոչ էլ ազդանշանը միացել։
Ռոբերտ, իսկ բնակիչները Արցախի որտեղ եք եղել, ինչ կպատմես, ինչ իրավիճակ է։
Լիլիթ, 3-3-օյան մենք այստեղ արցախցիների հետ զրուցեցինք։ Տղամարդիկ ասացին, որ չեն պատրաստվում հեռանալ Ստեփանակերտից, որքան էլ որ տագնապի ազդանշաններ են միացում, պայթյուններ են լսվում։ Մարդիկ ասացին, որ սա իրենց տունն է, իրենց հողն է եւ այն լքել չեն պատրաստվում։ Տղամարդկանցից մեկն անգամ ասաց, որ իր ամբողջ ընտանիքը եւ կինը եւ ծավակները ծառայում են այս պահին եւ նա այստեղից հեռանալ ուղղակի չի կարող։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթ օրը նամակ էր հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով սկսել անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները, չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին, հիմք ընդունելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները եւ 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար հայտարարությունը արձագանքեց, որ դաշնակցային պայմանավորվածությունների համաձայն Ռուսաստանի դաշնությունը անհրաժեշտ ողջ աջակցությունը կցուցաբերի, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածք։ Թեմային կիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ անդրադառնում է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Մեր կարողությունները մենք ուզենք, թե չուզենք, պարտավոր ենք օր առաջ ավելացնել, որովհետև շատերը այսօր խոսում են օդը պետքա փակել, օդը երբեք 100%-ով չի փակվելու։ Նաև մենք սովորում ենք օդի այսպիսի բաց լինելու պայմաններում ինչպես գոյատևել, մեր գոյամարտը այնպես անել, որպեսզի հնարավորինս խոցման արդյունքում շուտ մեր ոչ միայն տեխնիկա, այլ նաև մարդկային կորուստներ քիչ ունենանք։ Առաջին էտապում, առաջին 10-15 օրը մենք հենց այդ պատճառով, որովհետև պատրաստ չենք նման ծավալի հարցակումների ճշգրիտ թերթիրակոցման վերևից կասեցնելու կամ դրանց դեմ պայքարելու առումով, եւ մենք շատ տեխնիկա եւ անձնակազմ ենք կորցրել, բայց վերջին շաբաթների ընթացքում նաեւ մեր մասնագիտական խմբերը, հրետանավորները, մեր հակոթային պաշտպանության ուժերը շատ բաներ ժամ առաջ սկսում են սովորել, կիրառել, որը որ վերջնամասում մեզ բերելու է վերջնական հաղթանակի, որտեղ մենք հաղթանակից այն կողմ այլ ընտրանք չունենք։ Պարտությունը դա նշանակում է անպաշտպան թողել մեր ժողովրդին, ոնց որ 15 թվականին եղավ, եւ գրոհայինները, եթե տեսնում եք, մեծ խմբերը չեն եկել մարտնչելու, իրանք եկել են մեզ սպանելու, երեխաներին սպանելու, կանանց բռնաբարելու, եւ մենք բոլորովս միասին մեկ բռնձդարձած պետք է լուծենք։ Եթե նույնիսկ կրակելու բան չունենանք, մենք պարտավոր ենք դառնանք թնդանոթի միս, որպեսզի այդ անցքերը փակենք։ Դա է մեր ճակատագիրը, ինչքան էլ ներսում, այսպես ներքին բայրակթարները մարդկային, հա, կերպարանքով, սողացող տեսքով, տեսակով փորձեն խանգարեն այս գործընթացներին, չգիտակցելով, որ դրանով իրենք վտացում են իրենց տանը բնակվող իրենց հարազատներին, իրենց թոռներին, իրենց բարեկամներին, որովհետև այս միասնական բուրգը դա պահանջում է միասնական կառավարում, ռազմական դրության պայմաններում, իսկ դրա կառավարիչը Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ինչքան էլ ուզեն, թե չուզենան, սիրեն, թե չսիրեն, պարտավոր են ենթարկվեն պետության մեջ գործող օրենքներին, ով որ օրենքներին չի ենթարկվի, նրանք պետք է օր առաջ ամենախիստ պատիժը կրեն, իսկ մենք օրենքները նաև խստացրել ենք։ Դու գիտեք, որ նման պատերազմների ժամանակ պետությունները շատ ավելի խիստ օրակարգերով են շարժվում, ընդ ուք գնդակարություններ, ամենա և դա գուցե և ճիշտ է, բայց հիմա ժողովրդավարական արժեքները և նրա պարտադրանքները պարտադրում են նաև պատերազմի ժամանակ հաշվի առնել նույնիսկ այլ ընտրանքային ծառայության հնարավորությունները։ Այդպիսի բան, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, սկսենք իրար մեջ, հա, իրավական այդպիսի հնարավորություններ տրամադրենք ներքին քաղաքական խնդիրների լուծման համար, մենք հեռու չենք գնա, բայց այսօր այստեղ դրացակամ կամ հաղթում ենք, կամ վերանում ենք։ Իսկ քանի որ մենք հազարամյակներով չենք վերացել, նույնիսկ պետություն չունենալու պարագայում մենք մեր ինքնությունը, մեր տեսակը կարողացել ենք պահենք, պաշտպանենք, եւ աշխարհով մեկ տվել ենք մեր ինտելեկտի, մեր մշակույթի կարողությունները տարբեր երկրների, տարբեր ժողովուրդների, մենք հիմա ունենք պետություն, եւ պետությունը պետք է իրացնի իր մոնոպոլ իրավունքը, պաշտպանել իր ինքնաշխանությունը, պաշտպանել իր տեսակը, պաշտպանել իր սահմանները։ Օր առաջ պետք է քաղաքական օրակարգը նույն ձևաչափով Միսկի խմբի շրջանակներում արդեն նոր ձևաչափ է հասունացել, այլևս էլ Կազանյան կամ Լավրովյան պլանները իրականություն չեն կարող դառնալ, որովհետև հակառակորդը ցույց տվեց, որ իր նպատակը Ղարաբաղը առանց հայերի, դա չի կարող արդևս լինել, որևէ հեռանկարային կարգավիճակ չի կարող ապահովել մեր ազգաբնակության անվտանգությունը, կարգավիճակից պետք է սկսվի։ Միայն կարգավիճակը կարող է թելադրել մեր ժողովրդի անվտանգությունը այդ տարածքում անվտանգ ապրելու, դա էլ արժեք իհարկե կարգավորում չի, բայց դա կախված է թե տարածաշրջանային խնդիրների կարևորությունից ելնելով եռանախագահները եւ այդ համակարգը, որը նոր համակարգ է, որը նախկինում Փաշինյանը ասում էր, ինչպես է ինքը պատկերացնում, որտեղ պետք է բավարարի Արցախին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, դա լոգ բարեր չեն։ Եթե նկատեցիք, վերջերս էլ պարոն Պուտինը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ այդպեսի տեսակետ ասեց, ոչ այդ ձևակերպումով, ասեց, որ պետք է քննարկվի մի տարբերակ, որ բոլորին բավարարի։ Հիմա այդ բոլորին բավարարելու տարբերակը, այսպես թե այնպես, պետք է գտնվի, որովհետև պատերազմը հիմա, եթե նկատեցիք, ռեսուրսները մաշեցին եւ գալու ենք մի կետի, որտեղ կամ մեզ պետք է ոչնչացնեն, որը հնարավոր չի, կամ մենք էլ որևէ ցանկություն չունենք հարձակվենք իրենց հենակետերի վրա, պետք է ուրեմն պայմանավորվենք չկրակելու մեխանիզմների մասին, մինչեւ որ գտնենք այդ բանաձևը, դայա լուծումը, ուզեն թե չուզեն, պետք է օր առաջ հասկանան, որտեղ մենք արդեն դարձել ենք գործոն։
Աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայերը այսօրերին Հայաստանի եւ Արցախի կողքին են օգնում են ֆինանսապես, նյութապես, նաեւ կամավորագրվում են գալիս ու մեկնում առաջնագից։ Լիբանանահայերը նույնպես, չնայած այնտեղ տիրող ծանր տնտեսական դրությանը, զգալի օգնություն են ցուցաբերել հայրենիքին, այնտեղից եկած մի շարք կամավորներ էլ առաջնագծում են դժբախտաբար նրանցից ոմանք ետ չեն վերադառնում, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Լիբանանի քաղաքներից մեկը, Անջարը, Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց հեռու է ավելի քան 1000 կիլոմետր, բայց պատերազմի եւ կորստի ցավը նաեւ այստեղ է հասել։ Նախորդին հիմնականում հայերով բնակեցված քաղաքում վերջին հրաժեշտն են տվել կամավորագրված Գևոր Քաջյանին։ Օպերային թատրոնի երգիչ Քաջյանը մեկն էր այն երիտասարդներից, որ տասնյակ այլ լիբանանահայերի հետ մեկներ էր Ղարաբաղյան առաջնագից։ Այսօր նրան ծննդավայրում հերոս են համարում, պատմում է Ռոյթերսի թղթակիցը։
Հավարդ եմ, որ կացած է հայության համար, հայրենիքի համար, բայց մայրս վերջապես զավակորս ընդուսած ես շատ դժվար բարակայ։
Գևորգի մայրը 74-ամյա Սոսե Հաջյանը չի էլ իմացել, որ որդին առաջնագից է մեկնել։ Ամեն օր հեռուստացով հետևել և սկացել է պատերազմում ընկնող տղաների համար, մինչև եղբայրը հայտնել է, որ իր որդին էլ է այնտեղ նահատակվել։
Եղբայրս եղավ, ես այդ օրը տելևիզիոն պացած, գարտացի զոհվածներուն անունները, նսալացի և ուրիշին ես լուր չունեի, որ իմ զավակը զոհված է։ Նման քյուղը լուր ունի եղել, ես լուր չունիմ։
Հաջյանը մեծացել էր Լիբանանում, 90-ականներին տեղափոխվել Քուվեյթ, հետո Հայաստան։ Ես գիտեի, որ նա ետ չի գա ռազմադաշտից, մինչև իր նպատակը չիրականանա, ասել է սպանվածի եղբայրը, Վրեժը։
I knew that he's gone from his wife.
Ես նրա կնոջից տեղեկացա, որ գնացել է կրվելու, եւ միանգամից հասկացա, որ իդ չի գա, քանի դեռ Արցախի անկախությունը չի ճանաչվել։ Ես քունչուն էի, օրերն ու ժամերն էի հաշվում, մինչեւ մի լուր կստանամ նրանից, կամ կասեն, որ նահատակվել է, հանուն մեր հպարտ ժողովրդի։ Միասին ընդդեմ ագրեսիայի, Արցախն ուժեղ է, այսպիսի գրությունների Գևորգի ծննդավայրում, Լիբանանի հայաբնակ քաղաքում շատ կհանդիպես, պատմում է Ռոյթերսը փաստելով, այստեղ գրեթե ամեն քայլափոխի Հայաստանի դրոշն է ծածանվում, մարդիկ ելանում են հնարավորն ու անհնարինը հայրենիքին օգնելու համար։ Տեղի քաղաքապետ Վարդգես Խոշյանն ասել է, գումար են փոխանցում նույնիսկ այն ընտանիքները, որոնք կոմունալ վարձերը վճարելիս ծայրը ծայրին են հասցնում։
Լիբանանի մեջ դիրող լուրջ դնդեսական բաջարը, որ գոյություն ունի, հագարագադոր Լիբանանի հայությունը գիտակցություն ունեցավ գանկնելու Արցախի ժողովրդի գողքին, լա պարոյաբես և մանամատ նույթաբես։ Այս տժնտակ պայմաններում մեջ իսկ Լիբանանի հայությունը հաջողեցավ բատգարելի գումարներ ապահովել և ուղարկել Արցախ, որպեսի այդ ժողովրդին գողքի մենք ելանք։
Երևանում կամավորներին վերապատրաստող զինվորականներից մեկը, Կարապետ Աղաջանյանը, Ռոյթերսին ասել է, միայն իր խմբում առնվազն 10 լիբանանահայ է եղել։ Եկել են Բեյրութից, անցել դասընթացներն ու մեկնել առաջնագից։ Կամավորներին հավաքագրող հստակ մեխանիզմ կամ կառույց չկա, ուղղակի շատերն են հասկանում, որ սա գոյության կռիվ է։ Իր հերթին ասել է Լիբանանի խորհրդանի պատգամավոր տեղում Հոյդա գրասենյակի ղեկավար Հակոբ Բագրատունյանը։ Փորձում ենք, համոզում ենք, բայց չենք կարող նրանց ետ պահել։ Ի վերջո նրանց սիրտը հավասարաչափ է բաբախում թե Հայաստանի, թե Լիբանանի համար։ Երկուսն էլ նույնքան թանկ են, ինչպես եւ տարբերություն չկա մեր զույգ աչքերի
միջև։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Ռոյթերսին փոխանցել են, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր սփյուռքահայ համայնքներից շատ հայեր են կամավորագրվել Ղարաբաղյան պատերազմին, բայց կոնկրետ թվեր չեն նշել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Thank you.